Aici e Radio Europa Liberă. Bună dimineața și bine ați revenit la emisiunea Moldova la ora 7. E vineri 14 decembrie. La microfon, Diana Răilanu. Temperaturi scăzute se vor înregistra în weekend, așa cum îi stă bine unei ierni made in Moldova. La Briceni sunt prognozate minus 7 grade, la Chișinău minus 5 și mai spre sud, la Cahul și Vulcănești, vor fi minus 2 grade. Despre reformarea justiției în Republica Moldova se vorbește tot mai des în ultimul timp. Președintele Nicolae Timofti declara recent că reformarea organelor de drept reprezintă un angajament asumat nu doar în fața cetățenilor, dar și a partenerilor occidentali, care așteaptă rezultate clare pe parcursul anului 2013. Dar cum se face justiție în Uniunea Europeană sau, mai exact, în Germania? Am încercat să aflu de la judecătorul unui tribunal din landul Bremen, Peter Lutringhaus, care de altfel este cunoscut în regiune pentru instruirile oferite judecătorilor din Republica Moldova, Georgia, Azerbaijan și Tajikistan. Veți mai asculta apoi rubrica Realitatea cu amănuntul, semnată de scriitorul Iulian Ciocan, căruia de această dată i-a tras atenția propunerea ca secretarului general al aparatului președintelui și secretarului adjunct al aparatului șefului de stat să li se ofere pașapoarte diplomatice.
E normal ca un președinte de țară și un premier să aibă pașapoarte diplomatice. Nu sunt însă la fel de sigur că secretarii aparatului trebuie să le aibă.
Ascultați rubrica semnată de Iulian Ciocan în partea a doua a emisiunii, tot atunci o nouă filă din jurnalul de corespondență semnat de Traian Ungureanu, astăzi despre dispariția librăriilor. Mai întâi însă o invit pe Oana Serafim din studioul Europei Libere de la Praga să ne prezinte cele mai importante știri ale acestei dimineți. Oana, bună dimineața!
Bună dimineața, Diana! Bună dimineața, doamnelor și domnilor! Coordonatoarea politicii externe a Uniunii Europene promite să vină la Chișinău la primăvară. Statele Unite și opoziția siriană salută faptul că Rusia pare să fi înțeles că zilele regimului Assad sunt numărate și guvernul rus este foarte probabil implicat în moartea prin iradiere a fostului spion KGB Alexander Litvinenko la Londra în 2006. Acestea sunt principalele știri ale dimineții. Iată acum știrile cu mai multe amănunte. Premierul Vlad Filat s-a întâlnit la Bruxelles cu șefa politicii externe europene Catherine Ashton și cu comisarul european pentru afaceri interne Cecilia Malmström. Guvernul spune într-un comunicat că cele două oficialități europene au lăudat reformele din Moldova. Ashton a promis să viziteze Chișinăul la primăvară, iar doamna Malmström a încurajat Chișinăul să continue aplicarea planului de acțiuni comune pentru liberalizarea vizelor. Statele Unite și liderii rebelilor sirieni au salutat remarcile făcute ieri de ministrul adjunct de externe al Rusiei, Mihail Bogdanov, și emisarul Moscovei pentru Orientul Mijlociu, care a recunoscut că oponenții președintelui Bashar al-Assad ar putea ieși câștigător în urma conflictului care durează de 20 de luni. Departamentul de stat de la Washington a spus că în sfârșit Rusia a revenit la realitate și a înțeles că zilele regimului Assad sunt numărate. Liderul opoziției siriene a spus că Rusia caută să își retragă sprijinul pentru Assad, considerat o cauză pierdută. Ambasadoarea Statelor Unite la ONU, Susan Rice, a anunțat că își retrage numele de pe lista posibililor viitori secretari de stat în noua administrație Barack Obama. Potrivit presei americane, senatorul John Kerry, care a candidat fără succes la președinția americană în 2004, are acum cele mai mari șanse să devină noul secretar de stat american după ce doamna Hillary Clinton se va retrage din această funcție în luna ianuarie. Guvernul rus a fost foarte probabil implicat în uciderea prin iradiere a fostului spion rus Alexander Litvinenko la Londra în 2006, a declarat avocatul Hugh Davis, care reprezintă investigația britanică, într-o audiere preliminară într-un tribunal londonez. Avocatul a mai spus că fostul spion rus lucra și pentru Agenția de Informație a Marii Britanii, MI6, când a fost omorât, sugerând că și guvernul britanic ar putea fi tras la răspundere pentru că nu l-a putut apăra. Litvinenko lucra și pentru serviciile de informații spaniole. Poliția britanică și procuratura susțin că există suficiente probe pentru a-l pune sub acuzare pe doi foști agenți KGB pentru moartea lui Litvinenko, Andrei Lugovoi și Dimitri Coftun, dar Rusia refuză să-i extradeze. Ancheta judiciară în cazul Litvinenko va începe oficial la 1 mai. Organizația internațională Human Rights Watch susține într-un raport ce va fi dat publicității astăzi că societatea civilă iraniană este supusă unei campanii de represiune. De la victoria controversată în alegerea președintelui Mahmoud Ahmadinejad în 2009. Potrivit raportului, activiștii pentru drepturile omului, opoziția politică și jurnaliștii au fost executați în urma unor procese extrajudiciare, au fost torturați, arestați în mod arbitrar și iranienilor li s-a luat dreptul la libera exprimare și la întruniri. Și președintele Afganistanului, Hamid Karzai, se va întâlni luna viitoare la Washington cu președintele american Barack Obama pentru a discuta viitorul țării sale după retragerea trupelor americane de combat planificată pentru 2014. Anunțul a fost făcut de ministrul american al apărării, Leon Panetta, la Kabul, într-o conferință de presă comună ieri cu președintele Hamid Karzai. Atât de la mine, de la Praga, legătura la Chișinău.
Mulțumim, Oana! Vor urma știri pe scurt cu Oana Serafim și în partea a doua acestei emisiuni, iar mai multe știri, comentarii, interviuri pot fi găsite pe pagina noastră de internet. Tot acolo vă invit, doamnelor și domnilor, să răspundeți la întrebarea din această săptămână. Poate fi România, în acest moment, un model politico-cultural pentru Republica Moldova?
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Așadar, discutăm în această dimineață despre modul în care funcționează justiția în Uniunea Europeană, mai exact în Germania. Recent am participat la o vizită de lucru organizată de fundațiile Soros Moldova și cea germană pentru cooperare juridică internațională, ARZ, despre metodele de control și disciplinare a judecătorilor și rolul mass-mediei în monitorizarea puterii judecătorești. În timpul acestei vizite l-am cunoscut pe domnul Peter Lutringhaus, judecător la un tribunal din Bremen, fost președinte al Asociației de Land a judecătorilor, dar cunoscut în regiunea Moldova din Georgia, Azerbaidjan și Tajikistan. De la domnul Lutringhaus am insistat să aflu câtă încredere au oamenii în justiția din Germania sau dacă este benefică privarea judecătorilor de imunitate. Și vă invit să ascultăm răspunsurile.
Deutsche Justiz, die Richterschaft nimmt, wenn man überhaupt mal ein Ranking anfertigen würde, sicherlich einen der oberen Plätze ein.
Justiția germană, corpul judecătoresc din Germania, se bucură cu siguranță de mare încredere din partea populației, însă ce-i drept, nu la fel ca înainte. În ultimul timp, justiția a ajuns să fie de mai multe ori subiectul unor discuții publice, dar această situație este cauzată nu în ultimul rând și de reducerea resurselor financiare pe care statul le pune la dispoziție pentru întreținerea justiției. Această reducere financiară se reflectă în procese care durează mai mult. Prin urmare, părțile implicate, persoanele afectate care își doresc o protecție mai rapidă a drepturilor, sunt nevoite să aștepte mai mult timp, fapt care generează, bineînțeles, critici în societate.
Was natürlich dann zu Kritik führt.
Domnule Lutringhaus, există o legătură, în opinia dumneavoastră, între imunitatea judecătorului și independența acestuia? De ce credeți dumneavoastră că un judecător ar avea nevoie de imunitate?
Also grundsätzlich wird man erstmal sagen können, dass es diesen Zusammenhang zwischen Unabhängigkeit und Immunität nicht gibt.
În principiu, se poate spune că o legătură între independență și imunitatea judecătorească nu există. Independența judecătorească, așa cum se acordă ea, nu are nevoie de imunitate. Judecătorul nu se află deasupra legii, ci este subordonat legii, adică se află sub lege. Și dacă în privința unui judecător există o suspiciune rezonabilă, atunci acestuia n-are cum să-i displacă faptul că este investigat. Îngrijorarea pe care ne-au intermediat-o judecătorii moldoveni în discuțiile pe care le-am avut cu ei, se bazează, și aceasta poate fi înțeles, pe faptul că în mod posibil, din partea procuratorii locale, s-ar exercita o presiune prin acțiuni de urmărire penală, acțiuni care nu se întemeiază pe motive obiective clare. Asta este cu siguranță o problemă, dar care nu trebuie să fie soluționată prin imunitate, ci printr-un control mai puternic asupra procuraturii. Atunci când procuratura acționează în conformitate cu principiile statului de drept, nimeni nu are nevoie să se teamă de acțiunile ei de urmărire și astfel nici nu mai e nevoie de imunitate. Nevoia imunității în calitate de mijloc de protecție față de astfel de încercări din partea procuraturii mi se pare, metaforic vorbind, ca o tratare a simptomelor unei maladii, dar nici de cum tratarea maladiei ca atare.
Ein Ermittlungsdruck gibt, der nicht immer, so wie das jedenfalls geschildert wird, von sachlichen Erwägungen getragen wird.
Dumneavoastră ați avut ocazia să interacționați cu judecătorii din Republica Moldova. Ei spun că dacă își pierd imunitatea, își pierd și independența. Este în opinia dumneavoastră acesta singurul motiv sau în spatele acestei imunități ascund și alte lucruri care să îi apere pe judecători?
So eine Sonderstellung für sich in Anspruch nimmt und das gilt im Grunde genommen sowohl für die Unabhängigkeit als auch für die Immunität.
Lucrurile se văd în felul următor. Dacă cineva revendică pentru sine un statut special, și aceasta este valabil în fond atât pentru independență cât și pentru imunitate, atunci pentru acest statut special trebuie să existe un motiv justificat. Și în acest context trebuie să spun că până acum nimeni nu a reușit să-mi livreze un astfel de motiv. Pentru a mă apăra de acțiunile de urmărire penală nejustificate ale procuraturii, eu nu trebuie în mod obligatoriu să cer să mi se acorde imunitate. Aceasta ar fi ca și cum aș împușca în vrăbii cu tunul, dacă îmi permiteți acest proverb german. Prin urmare, eu nu văd nicio justificare obiectivă pentru această imunitate cerută. Și iată de ce acest lucru creează aparența supărătoare că la baza cererii de imunitate ar sta cu totul alte motive, și anume acea corupție despre care se spune că ar exista în rândul judecătorilor.
Diese Immunität begründen, nämlich die immer wieder ins Feld geführte Korruption von Richtern.
Domnule Lüttringhaus, credeți că aceste discuții în jurul imunității ar ține și de mentalitate și de trecutul sovietic al Republicii Moldova?
Also ich weiß nicht, ob das ein Problem der Mentalität ist. Das hat ja Mentalität hat immer sowas mit.
Eu nu aș vrea să clarific lucrurile prin prisma mentalității, ci presupun că aceasta s-ar explica prin lipsa tradițiilor îndelungate de democrație. Situație care, bineînțeles, face mai dificil comportamentul judecătorilor în astfel de situații, decât ar fi în Germania, Franța, Anglia sau Statele Unite. De aceea nu cred că e vorba numai decât de o problemă de mentalitate, ci mai degrabă e vorba de o problemă ce ține de dezvoltarea conștiinței persoanelor în cauză.
Und das wird man einfach mal im Rahmen eines Reformprozesses zurückfahren müssen auf ein normales Maß.
În Republica Moldova se dorește majorarea salariilor judecătorilor cu 2-3 ori peste salariul minim de economie. Se crede că astfel va fi eliminată corupția în rândul unor magistrați. În opinia dumneavoastră, chiar să fie aceasta o soluție?
Also ich weiß nicht, wie hoch die Vergütung eines Richters in der Republik Moldau im Augenblick im Verhältnis zum Durchschnittslohn ist.
Eu nu știu cât de mare este momentan salariul unui judecător din Republica Moldova în comparație cu salariul mediu. Dar se poate spune sigur că independența interioară a unui judecător poate fi consolidată prin remunerarea adecvată a acestuia. Un judecător care primește un salariu evident mai mic decât cel al unui avocat cu care are de face zilnic este, bineînțeles, mai vulnerabil în fața unor avantaje, în fața mitii propuse, decât un judecător care, din punct de vedere financiar, nu trebuie să-și facă nicio grijă. Un judecător trebuie să fie remunerat în așa fel încât să refuze cu conștiința împăcată posibilele încercări dușmănoase. Remunerarea adecvată ar putea combate corupția, însă mai important este ca în funcțiile de judecători să fie angajați oamenii potriviți. Și acest lucru va putea fi realizat numai dacă viitorii judecători vor fi instruiți pe măsură. Dacă va exista siguranța că ei vor exercita această profesie pe viitor și, în al treilea rând, dacă aceste persoane își vor dori să devină judecători nu pentru că vor să câștige bani, ci pentru că, într-adevăr, au o morală, o etică, adică vor să activeze în calitate de judecător pentru că țin la această profesie. Pentru că, în așa fel, veți avea în aceste funcții persoane bune, cu o coloană vertebrală solidă, niște adevărați profesioniști.
Domnule Lüttringhaus, vorbeați la un moment dat de calitățile umane ale unui judecător. La ce calități v-ați referit și cât de importante sunt acestea pentru ca o persoană să dețină o asemenea meserie?
Was wir als Richter brauchen, das ist die eierlegende Wollmilchsau.
În sistemul judecătoresc noi avem nevoie, metaforic vorbind, de cineva care concomitent să facă ouă, să dea lână, lapte și carne, adică persoane care se poată totul. Pentru această profesie este nevoie de cei mai buni, pentru că judecătorul se bucură de o anumită libertate și putere, deci trebuie să fie responsabil de puterea care îi se acordă. De regulă, judecătorul are de face cu oameni, cu destine umane, și de aceea el trebuie să fie capabil să coboare la nivelul acestora. El trebuie să poată comunica cu aceștia de la egal la egal. Dar în același timp, el trebuie oricând să fie în stare să ia hățurile în mâini și să o facă pe șeful în ring.
Für denjenigen, den da vor sich hat, muss jederzeit in der Lage sein, die Zügel an sich zu nehmen und den Chef im Ring zu machen.
A fost Peter Lutringhaus, judecător în cadrul unui tribunal din Bremen, doamnelor și domnilor. Interviul integral îl găsiți pe pagina noastră de internet europalibera.org. Este ora 7 și aproape 16 minute. Ascultați emisiunea Moldova la ora 7, moderată astăzi de Diana Răileanu. Va urma în câteva minute realitatea cu amănuntul văzută de scriitorul Iulian Ciocan și o nouă filă din jurnalul de corespondent semnat de Traian Ungureanu. Dar mai întâi recapitulăm știrile dimineții. La microfon revine Oana Serafin.
Coordonatoarea politicii externe a Uniunii Europene, Catherine Ashton, îi promite premierului Vlad Filat să vină la Chișinău la primăvară. Statele Unite și opoziția siriană au salutat faptul că Rusia pare să fi înțeles că zilele regimului Assad sunt numărate. Guvernul rus este foarte probabil implicat în moartea prin iradiere a fostului spion KGB Alexandru Litvinenko la Londra în 2006, susține un avocat al investigației britanice în acest caz. Organizația internațională Human Rights Watch susține într-un raport ce va fi dat publicității astăzi că societatea civilă iraniană este supusă unei campanii de represiune de la victoria controversată în alegerea președintelui Mahmoud Ahmadinejad din 2009. Statele Unite au impus noi sancțiuni împotriva regimului de la Teheran. Ele se referă la 7 companii și 5 persoane acuzate că ar susține activitățile nucleare ale Iranului. Inspectorii Națiunilor Unite și reprezentanții Iranului au decis să se întâlnească din nou în ianuarie după convorbirile eșuate de ieri de la Teheran. Și președintele Afganistanului, Hamid Karzai, se va întâlni luna viitoare la Washington cu președintele american Barack Obama pentru a discuta viitorul țării sale după retragerea trupelor americane de combat planificată pentru 2014. Atât de la mine, de la Praga, legătura la Chișinău.
Mulțumim, Oana! Toate știrile Europei Libere, doamnelor și domnilor, le găsiți pe internet la europalibera.org. Tot acolo vă invit să accesați și blogul audio al scriitorului Vladimir Beșleaga, un proiect inedit la Radio Europa Liberă.
Începeți ziua cu Radio Europa Liberă la Retro FM. De luni până vineri, de la 6:30 la 7:15, 15 minute de știri, informații, interviuri. Dis de dimineață cu Radio Europa Liberă.
Este ora 7 și aproape 18 minute. Ce scrie presa în acest sfârșit de săptămână? Scriitorul Vitalie Ciobanu notează pentru Adevărul că Partidul Comuniștilor se află într-o continuă hemoragie de cadre. După alegerile din noiembrie 2010, partidul avea 43 de deputați, acum aceste cifre s-au inversat, 34, observă autorul. Deși de rezonanță politică mai mică, plecarea lui Sergiu Sârbu se poate compara, scrie Vitalie Ciobanu, ca semnificație doar cu spectaculoasa defectare a lui Marian Lupu, cândva persoana numărul 2 în partid. În ultimii 3 ani, Sârbu a fost practic interfața comunicațională a PCRM, un luptător tenace în Parlament și prin diferite instanțe de judecată. De aceea, desprinderea sa este o lovitură grea pentru comuniști, chiar dacă aceștia s-au grăbit să-și ascundă frustrarea prin tot felul de acuzații, crede autorul. Cu vin fiert, țuică de casă și porc învârtit la rotisor, colaci proaspeți și focul făcut în sobă, așa și așteaptă proprietarii pensiunilor din Republica Moldova, oaspeții de peste hotare, care vin să sărbătorească aici Crăciunul și Revelionul, scrie tot cotidianul Adevărul. Acesta însă nu este nici pe departe toată gama de surprize pregătite de patronii de pensiuni. Artileria grea, se laudă ei, este în secretul de a implica oaspetele în treburi gospodării. Și să nu credeți că proprietarii localurilor speră în zadar că cineva le va trece pragul, nici vorbă. Există și aventurieri, scrie Adevărul, care sunt gata să dea o grămadă de bani pentru ca să doarmă pe lejanca moldovenească și să învârtească sarmale. Monopol la farmacii cu miros de corupție este titlul investigației semnată de Svetlana Coropceanu în Jurnal de Chișinău. Ziaristă scrie că Ministerul Sănătății solicită ca toate farmaciile din cadrul centrelor medicilor de familie să fie oferite unui agent economic cu capital majoritar de stat, condus de un unchi de ministru. Despre directorul întreprinderii, Ștefan Harea, se știe că este și unchiul ministrului Muncii și a Protecției Familiei, Valentina Buliga, numele de fapt al căreia este Harea. Potrivit unor surse, familia Valentinei Buliga ar avea un business legat de afacerea cu medicamente. Solicitat de Jurnal de Chișinău, Ștefan Harea a confirmat că este rudă cu ministra Muncii, dar a negat alte zvonuri. Postul de televiziune publică ATV relatează că șefii companiilor de stat, dar și acelor unde guvernul este acționar majoritar, vor primi lefuri mai mici. Parlamentul a decis ca remunerarea directorilor să nu depășească 3 salarii medii pe întreprinderi. Acesta ar putea crește însă până la 5 salarii medii, cum este în prezent, dacă doar instituția va înregistra profit. Astfel, directorul Moltelecom, care în prezent are un salariu lunar de aproape 50.000 de lei, va primi de exemplu cu 20.000 de lei mai puțin, iar de la Tutun CTC, unde directorul are un salariu de 170.000 de lei sau de 21 de ori mai mare decât leafa unui angajat, potrivit Curții de Conturi, în urma modificărilor, șeful întreprinderii va primi de 5 ori mai puțin. Și în fine, ziarul de limba rusă Moldavskie Vedomosti observă că de la 1 decembrie în Republica Moldova au intrat în vigoare modificări menite să îmbunătățească legislația în domeniul expertizei medico-legale. De iure, Parlamentul a aprobat modificări care ar trebui să reducă în mod serios numărul de cazuri pierdute de Republica Moldova la Curtea Europeană pentru Drepturile Omului. De fapt, sunt de părere unii analiști, noile regulamente nu au făcut decât să crească influența și puterea funcționarilor publici și ignoră cu desăvârșire recomandările CEDO. Eu mă opresc aici, vă îndemn să aflați mai multe răsfoind ziarele de vineri.
Sfistă bilă politică la noi în țară, dar forma asta nu e principal.
Ideea e bună, nicio problemă, dar hai scăpăm de sărăcinte.
Realitatea cu amănuntul, văzută de Lilian Ciocan.
Parlamentul a votat în prima lectură proiectul de lege privind actele de identitate din Sistemul Național de Pașapoarte. A fost modificat un articol pentru a li se da pașapoarte diplomatice secretarului general al aparatului președintelui țării și secretarului adjunct al aparatului șefului statului. Comuniștii au criticat proiectul de lege, susținând că astfel va fi mărită cohorta birocraților care au asemenea acte. Iar inițiatorul proiectului, un deputat al fracțiunii PLDM, a precizat că și în perioada comunistă li s-au dat multora pașapoarte diplomatice. Mărturisesc, stimați ascultători, că adoptarea acestui proiect mi-a provocat sentimente amestecate. Firește, când e vorba de un fost șef de stat sau de un fost premier, nu prea poți avea reproșuri, chiar dacă prestația lor a fost deseori dezolantă. E normal ca un președinte de țară și un premier să aibă pașapoarte diplomatice. Nu sunt însă la fel de sigur că secretarii aparatului trebuie să le aibă. Chiar nu știu ce să spun. Sunt într-atât de importanți pentru țară secretarii aceștia, încât patria trebuie să le asigure pașapoarte diplomatice? Sunt într-o mare dilemă. În altă ordine de idei, ar trebui să remarcăm iată ce. Într-o țară săracă, plină de probleme cronice, cum este Moldova, dorința oamenilor de a călători, de a ieși din țarcul sufocant, e arzătoare. Și ce să facă bietul om ca să poată călători prin Europa? Să obțină invitații din străinătate și să meargă după vize la ambasade? Păi asta nu e la îndemână oricui. Ar mai fi o chestiune, să-ți faci cetățenie românească. Dar și pe asta nu au puterea să-și o facă toți. Ce ar mai fi? Că doar nu o să aștepți o veșnicie liberalizarea regimului de vize cu UE. Și iată așa, ajungi încet încet la ideea că pentru a putea călători nestingherit prin lume, trebuie să intri în politica autohtonă și să devii mare conducător sau guvernant. Iar acum e și mai simplu. E suficient să fii secretar în mirificul aparat prezidențial. Măi, să fie. E mare lucru totuși să ajungi în culoarele puterii moldovenești.
Muzica. presupune cumva dispariția librăriilor și dispariția apetitului pentru citit? Aflăm de la Traian Ungureanu.
În urmă cu câțiva ani, dispariția librăriilor era o ipoteză hazardată. Acum e o realitate galopantă. Însă despărțirea de librării riscă să fie greșit înțeleasă. Dacă îngrijorarea vizează soarta cărții și a cititului, atunci stăm deocamdată bine. Cărțile se caută și se cumpără încă mai abitir. Internetul și comenzile pe site-uri specializate, în așa zisele librării virtuale, au deschis accesul nelimitat și imediat la carte. Situația cumpărătorului s-a ușurat enorm și a devenit, de fapt, o mare comoditate. Cartea poate fi căutată, răsfoită și cumpărată la cel mai mic preț posibil pe net. Comanda e onorată apoi de poștă și cartea vine singură la ușă. Din acest punct de vedere, netul a stimulat enorm apetitul. Dispariția librăriilor, fie că e vorba de marile lanțuri, fie că e vorba de librăriile mici de cartier, ne lasă fără altceva. Odată cu librăriile, dispar interioarele calme și atmosfera cumpătată a rafturilor de cărți. Locul cu cărți nu mai e nicăieri. La fel, locul în care se întâlnesc și se văd oamenii care au ceva important în comun cu cărțile. Cartea nu mai are decât destinație. Un punct de echilibru și diferență a dispărut din orașe odată cu stingerea librăriilor și cu sosirea pachetului de cărți livrat la ușă. Pentru Europa Liberă, Traian Ungureanu.
Doamnelor și domnilor, vă reamintim că Radio Europa Liberă vă prezintă sâmbătă și duminică următoarele emisiuni. La sfârșit de săptămână cu Europa Liberă, în fiecare sâmbătă la ora 13 pe frecvențele Vocea Basarabiei, de la ora 15 pe frecvențele Univers FM, iar de la ora 18 pe frecvențele FM 70,3, 67,5 și 69,5 MHz, bandă estică. Duminică, la aceleași ore și pe aceleași frecvențe, emisiunea Punct și de la capăt. Aici, Radio Europa Liberă.
Rețelele de socializare s-au răspândit în lume cu o viteză foarte mare. În țări precum Statele Unite, Marea Britanie, Rusia, Cehia și Spania, jumătate din populația adultă folosește rețeaua Facebook sau altele asemănătoare. Este ceea ce a constatat un recent studiu realizat de Pew Center din Statele Unite. Mai multe de la Oana Serafim.
Studiul a fost realizat în 21 de țări ale lumii și el arată că rețelele de socializare sunt populare și în țări considerate bogate, dar și în cele sărace. Cei mai mulți britanici sunt pe rețelele de socializare, 52% din populația adultă, și numai 15% nu folosesc internetul. În Statele Unite, jumătate din populația adultă comunică prin Facebook sau alte rețele similare, la fel ca și în Rusia. În Rusia însă, 42% din populație nu are acces la internet. Pe locul 4, în studiul centrului Pew din Statele Unite, se plasează Cehia și Spania. În ambele țări, 49% dintre adulți sunt conectați la rețelele de socializare. Polonia și Brazilia vin imediat pe locul 5, urmate de Franța, Italia și Turcia. China se plasează pe undeva pe la mijlocul clasamentului și jumătate din populația adultă din această țară nu folosește însă internetul. Indienii și pakistanezii par să fie cel mai puțin interesați în acest tip de comunicare, doar 6% și respectiv 3%. În Pakistan, 94% din adulți nu folosesc internetul. Studiul mai arată și că telefoanele mobile s-au răspândit cu mare viteză în toată lumea și oamenii le folosesc și ca să trimită mesaje și ca să facă fotografii. Și smartphone-urile devin din ce în ce mai răspândite în lume, iar cei ce le au le folosesc și ca să-și găsească locuri de muncă, să afle oferte speciale pentru cumpărături și informații politice. La telefoane mobile frunta sunt indienii, pakistanezii și mexicanii. În aceste țări, peste o jumătate din populația adultă are un astfel de instrument de comunicare și în aceste țări ele sunt folosite și pentru tranzacții bancare. Acum este rândul psihosociologilor să analizeze și ei datele studiului Pew și să afle ce anume îi face pe oameni să apeleze la rețelele de socializare. Oricum, în Marea Britanie, Statele Unite și Rusia, se pare că dacă nu ești pe Facebook, nici nu existi.
Mulțumim, Oana, doamnelor și domnilor, Radio Europa Liberă există și pe Facebook, ne găsiți la Aici Radio Europa Liberă și așteptăm să ne deveniți prieteni. Acum punem punct ediției din această dimineață, este ora 7 și aproape 30 de minute, reportajele și comentariile colegilor noștri le găsiți la orice oră la Europa Liberă pe www.europarliberalaorgeora.org sau pe Facebook, cum spuneam mai devreme. Eu sunt Deana Răilanu și vă mulțumesc pentru atenție. Să aveți un sfârșit de săptămână plin de bucurii. Aici e Radio Europa Liberă.